6:35 у Києві в ефірі «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». У студії Тетяна Ярмощук і упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Ціна російського газу для України до кінця року може перевищити $400 за тисячу кубів. Чи реально укласти нові газові угоди?
Абсолютно нагально. І наші російські партнери розуміються. Є необхідність переведення контракту до сьогоднішніх реалій.
Чи готова Україна до нової економічної кризи?
Держава підросла майже до інвестиційного рейтингу. Більшість банків готові до того, щоб витримувати кризові випробування.
Президент США пропонує збільшити видобуток нафти Україні.
Я розпорядився, щоб Департамент внутрішніх справ організував щорічні аукціони на оренду на території Національного нафтового резерву Аляски.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Йому зараз слово. Прошу, Антоне.
Дружина колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Ірина заявляє, що стан її чоловіка погіршився. Юра піднімається з ліжка лише у разі крайньої потреби, сказала вона після відвідання Луценка в лікарні у неділю, повідомляє прес-служба Народної самооборони. За словами Ірини Луценко, її чоловік відчуває постійні запаморочення, втрачає координацію руху. Ірина Луценко також додала, що фото її чоловіка розвіяло би всі коментарі прокуратури про його стабільний стан здоров'я. Голова Верховної Ради Володимир Литвин перебуває з дводенним робочим візитом у російському місті Санкт-Петербург. Сьогодні запланований виступ Литвина на засіданні Міжпарламентської асамблеї СНД як президента Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва. Голова Міжнародного валютного фонду 62-річний Домінік Строскан дав згоду на медичне обстеження через звинувачення у сексуальному насильстві. Заарештований у суботу в аеропорту Нью-Йорка чиновник заперечує напад і спробу зґвалтування 32-річної покоївки готелю. Він мав постати перед судом сьогодні, але слухання відкладено до отримання результатів судово-медичної експертизи. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад спростував існування розбіжностей з верховним лідером країни Аятолою Алі Хаменеї. Президент Ірану сказав, що верховний лідер Алі Хаменеї для нього як батько. Внаслідок сутичок на кордонах Ізраїлю з Сирією і Ліваном загинули щонайменше 12 осіб, десятки поранені. Палестинські біженці із Сирії і Лівану намагалися порушити кордон, ізраїльські військові відкрили по них вогонь.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Україні не загрожує дефолт, вона готова до можливого погіршення ситуації на світових ринках. Так вважає прем'єр-міністр Микола Азаров. Він розповідає про достатній запас фінансової потужності і позитивні прогнози міжнародних рейтингових агентств. Водночас експерти МВФ зазначають, що на темпах відновлення світової економіки можуть негативно позначитися підвищення вартості нафти, боргові проблеми, а також перегрів економік, що розвиваються. Тож, чи готова Україна до можливого негативного сценарію? Про це у матеріалі Антона Шульги.
Якщо побіжно поглянути на економічну статистику, то причин для занепокоєння немає. У першому кварталі ВВП зріс більш як на 5%. Микола Азаров відзначив суттєве нарощення виробництва в машинобудуванні. Ознаки одужання фіксують і представники фінансових кіл, говорить голова Координаційної ради Українського кредитно-банківського союзу Борис Соболєв.
Держава підросла майже до інвестиційного рейтингу. Більшість банків готові до того, щоб витримувати кризові випробування.
Та існують чинники, спроможні посприяти новій кризі, на які влада з 2008 року майже не вплинула. Українська економіка все ще надто вразлива, каже президент Асоціації фондове партнерство Ірина Заря.
Криза показала, чим ринок дрібніший, тим він більш залежний. Чим менше на ньому інструментів, тим більше ми не захищені від негативного впливу. І чим менше на ньому довгих грошей, тим він мінливіший.
За ці роки не став більш незалежним Національний банк. Швидше навпаки, від відхід з посади голови регулятора такої потужної фігури, як Володимир Стельмах, зробив ще легшим вплив на цю структуру. На це звернула увагу голова правління першого всеукраїнського бюро кредитних історій Антоніна Паламарчук.
Недостатній рівень розуміння суспільної ролі і значення регулятора, оскільки він насправді має бути незалежним. А ми 20 років постійно намагаємося нав'язати йому свою волю.
Можливе уповільнення розвитку світової економіки спроможне відчутно послабити позиції найбільших українських виробників, адже структура експорту не зазнала суттєвих змін. Вже другий рік поспіль зростає від'ємне сальдо торгівлі товарами. За перший квартал цей показник становить понад 3 мільярди доларів. Рятує поки що приплив ресурсів з-за кордону, але в разі розвороту фінансових потоків недалеко і до повторення подій 2008 року. Позитивом є хіба що те, що валютних кредитів стало значно менше. Та чи врятує це в разі нової кризи у світі, навряд чи хтось спрогнозує. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Ціна газу, який Україна купує у російського «Газпрому», до кінця року може перевищити 400 доларів за тисячу кубометрів. Про це заявляють у Міністерстві палива та енергетики. Тому український уряд планує переконати російську сторону переглянути газові угоди. Експерти ж не виключають, що ціна газу буде нижчою. Однак до можливості зміни контракту та зменшення ціни ставляться скептично, розповідає кореспондент Радіо «Свобода» Євген Солонина.
Попередній уряд під головуванням Юлії Тимошенко підписав контракт із «Газпромом», у якому ціна газу визначається за формулою пропорційно до вартості нафтопродуктів за попередні 9 місяців, пояснює Радіо Свобода начальник департаменту з питань функціонування нафтогазової та нафтопереробної промисловості Костянтин Бородін. За його словами, саме нинішні ринкові ціни на нафтопродукти дають змогу говорити про майбутнє подорожчання газу для України.
До кінця поточного року ціна газу для України може сягнути 400 доларів за 1000 кубічних метрів, але якби контракт на постачання газу з «Газпрому» лишився в його первозданному вигляді, ціна газу складала б не 400, а 500 доларів. Враховуючи високу енергоємність української економіки, така висока ціна газу, яку ми прогнозуємо, матиме б негативний вплив на її розвиток. Абсолютно нагальною, і наші російські партнери розуміються, є необхідність переведення контракту до сьогоднішніх реалій.
Росія погодиться переглядати ціну на газ лише за умови якнайбільших поступок з боку України, а такий сценарій є малоймовірним, прогнозує експерт енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
Росія чітко озвучила умови, за яких вона буде переглядати контракт. Це вступ України до Митного Союзу та об'єднання НАК «Нафтогаз» та «Газпром». Інший сценарій створять компанію в Україні, яка відбере весь сектор промисловості у НАК «Нафтогазу». НАК «Нафтогаз» фактично не зміг би уникнути банкрутства.
Володимир Омельченко також припускає, що вартість газу для України в останні місяці року буде нижчою, аніж прогнозує уряд. Погоджується з ним є інший енергетичний експерт Олександр Нарбут. За його словами, нинішній уряд навряд чи спроможний змінити ситуацію із ціною на газ. Утім, в уряді впевнені, що мають достатньо таких аргументів. Серед них той факт, що Україна є найбільшим покупцем російського газу і відбирає його переважно влітку, коли ціни на нього є найнижчими. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Про ситуацію в енергетичній галузі Америки говорив президент США Барак Обама у своєму зверненні до народу. З огляду на істотне подорожчання бензину у США, американський лідер запропонував програму збільшення видобутку нафти. Більше про це у матеріалі нашого колеги Юрія Дулерайна.
Програма президента є складовою частиною плану Білого Дому зменшити залежність Америки від імпорту нафти з близькосхідних країн. Подорожчання пального Обама назвав одним з найбільших тягарів для американців за останні кілька місяців. Як відзначив президент, цитую, у багатьох місцях галон бензину коштує понад 4 долари, а це означає, що ви платите понад 60 доларів за те, щоб наповнити бак своєї автівки. Президент Обама гадає, що цей стрибок є тимчасовим явищем і виклав програму дії адміністрації Білого Дому. Він запропонував збільшити, цитую, безпечний і відповідальний видобуток нафти, водночас враховуючи екологічні стандарти. Обама сказав, Я розпорядився, щоб Департамент внутрішніх справ організував щорічні аукціони на оренду на території Національного нафтового резерву Аляски, беручи до уваги найвразливіші місця, а також прискорити оцінку нафтогазових родовищ у берегових зонах Атлантичного океану. Ми плануємо віддавати в оренду нові райони у Мексиканській затоці і заохочувати нафтову промисловість, спонукаючи її до розробки вже раніше орендованих родовищ. Тут варто пояснити, що в Америці Міністерство внутрішніх справ займається природними ресурсами країни. Джон Бродер, оглядач газети «Нью-Йорк Таймс», вважає, що своєю програмою президент реагує на звинувачення у тому, що, акцентуючи охорону довкілля, він фактично стримує розробку природних ресурсів Америки. За останні 10 днів Палата представників Конгресу прийняла 3 законопроекти про розширення і прискорення видобутку нафти. Юрій Долерайн, Радіо «Свобода», Нью-Йорк.
А ми продовжуємо ранкову свободу. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Депортація з України чеських дипломатів. Рішення політичне чи шпигунський скандал?
Висилка таких дипломатів відбувається не публічно. Саме форма подачі даного сюжету свідчить про те, що це не просто шпигунський сюжет.
Харківські репери влаштували реп-вечірку з поезією Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка.
Кожна своя доля, і свій шер широкий, той мурує, той руйнує, той несити мохом, так на світа поглядає.
І про що пишуть українські тижневики?
Чого домагається влада, утримуючи Луценка за ґратами, попри різке погіршення стану його здоров'я?
І про все це після реклами.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим час, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Депортація з України 2 чеських дипломатів є політичним кроком Києва. Так вважають як чеські посадовці, так і більшість експертів. Позиція ж української сторони незмінна. Чехів оголосили персонами нон-грата із міркувань безпеки. Як цей скандал вплине на українсько-чеську співпрацю, з'ясовувала кореспондентка радіо «Свобода» Анастасія Москвичова.
Двоє представників чеського дипкорпусу визнані персонами нон-грата і депортовані з України. Голова прес-служби СБУ Марина Остапенко пояснює це надмірним інтересом чехів до українських військових розробок, серед інших і таких, що становлять державну таємницю. Між тим, у Міністерстві закордонних справ Чехії припускають, що Україна виступила ініціатором шпигунського скандалу з іншою метою. Зокрема, речник МЗС Чехії Віт Коларч зауважив.
Чеська Республіка не має спеціальної заяви щодо цієї справи. Але міністр Карл Шварценберг висловлюється так. Існує обґрунтована підозра, що в цьому випадку не йдеться про шпигунство, а про розплату за надання притулку колишньому українському міністрові Богданові Данилишину.
На користь версії розплата за Данилишина свідчить, зокрема, збіг дипломатичного скандалу і нещодавної презентації у Празі громадської ініціативи «Українська європейська перспектива», яку очолив Богдан Данилишин, каже науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Водночас експерт не виключає, що чеські дипломати могли і справді працювати на розвідку, адже, за його словами, агенти розвідки працюють практично у кожному посольстві.
Висилка таких дипломатів відбувається лише в екстраординарних випадках, коли вони переходять певну межу. І більше того, висилка відбувається не публічно. Саме форма подачі даного сюжету, перетворення його із повсякденної роботи спецслужб у міжнародний скандал такого типу, воно якраз свідчить про те, що це не просто шпигунський сюжет.
Олександр Сушко вважає, що дипломатичні скандали з країною ЄС може негативно вплинути на глобальну євроінтеграцію України. Йому опонує директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. На думку політолога, цей скандал не матиме для України радикальних наслідків.
Українське керівництво вважає, що головне – це відносини з Німеччиною, Францією, Брюсселем, Сполученими Штатами Америки. Чехія у свідомості нинішнього українського керівництва – це периферійна держава.
За інформацією джерел Радіо Свободи, нині Міністерство закордонних справ Чехії готує відповідь на дії української сторони. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Наскільки адекватний запобіжний захід отримав незасуджений Юрій Луценко? Чиї інтереси лобіюють українські парламентарії? І яким бізнесом володіє родина Януковичів? І про все це в огляді тижневої преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Чого домагається влада, утримуючи Луценка за ґратами, попри різке погіршення стану його здоров'я? Чим викликане обрання відверто неадекватного запобіжного заходу, що з неабиякою сталістю освячується судом? На думку журналіста тижневика «Дзеркало тижня», вбрані в обладунок кремезні бійці в масках виглядають просто знущально поруч зі змарнілим в'язнем. Невідповідність інкримінованої, але ще не доведеної провини і, по суті, вже застосованого покарання владу не бентежить. Але ця невідповідність мало бентежить і суспільство. Про причини і наслідки в статті «Голодування справедливості». Українське суспільство готове протистояти недружнім впливам ззовні. Відтак, владі варто спромогтися на адекватну інформаційну політику. Як пише тижневик «Український тиждень», щоб відповідати сподіванням суспільства, держава має створити і забезпечити такі правила в інформаційній галузі, які б захистили її від недружніх впливів і дали б змогу розвиватися національному інформаційному та культурному продукту. Стаття називається «Потреба самозахисту». Українські парламентарії не лише лобіюють інтереси дружніх підприємств, але й виступають захисниками іноземних інтересів. Однак, як зауважує тижневик «Влада грошей», оскільки Україна й сама зацікавлена присутності своїх агентів впливу в зарубіжних парламентах, забороняти виражати інтереси інших держав немає підстав. Докладніше в статті «Парламент з акцентом». Дачний кооператив і фірма, що торгує пальним, лише офіційна частина бізнесу родини прем'єра Миколи Азарова. Інтереси сина глави Кабміну розповсюджуються на дорогий курортний центр в Гурзуфі і низку великих об'єктів нерухомості. Більше про те, чим володіє прем'єр, його син і дружина, розповідає тижневий кореспондент у статті «Бізнес Азарова». Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Українська поезія у стилі реп цими вихідними звучала у Харкові. У музейну ніч у Харківському літературному музеї відбулася акція «Репери читають українську класику». Читці музичного стилю реп під електронну музику читали вірші Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка. Як це було, розповідає наш кореспондент Володимир Носков.
Завзяті слимери, репери підлагоджують мікрофони, дають останні вказівки звукорежисеру щодо музичного супроводу. Шоумен, мультфільм «Гагарін», співпрацює з діджеями нічних клубів. Він – один із ініціаторів експериментального проєкту «Поезія проти репу, реп проти поезії».
Спочатку билося на полі поетів, хто-то без мінусу, потім билося на полі реперів, хто-то під мінус.
В ніч музеїв мультфільм «Гагарін» зі своїми друзями з гурту H4O – вирішили декламувати поезію Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка в стилі реп.
Кожна своя доля, і свіжа широка, хто мурує, то вирує, хто й несити мовком, за та світа поглядає.
Репер з ліричним голосом Олександр Куть читає уривок з поеми «Сон».
Давно подобався цей вірш Шевченка, і я завжди його саме так відчував.
Так ви, раби, немає гірших в світі, поваги мері щасливіші від нас. Бо в них і розум, і думки сповиті, а в нас вогонь Титана ще не згас.
Реп у виконанні Кароліни Кудряної звучить як крик душі. Під біт, так називають репери ритмічну музику, без слів читаються поезії Лесі Українки.
У неї дуже мелодичне стихотворення, красиве, образне, тому я, в общем-то, її і вибрала.
Читання української класики під реп. Екзотика? Епатаж? Можливо, й так. Але дехто з цих хлопців і дівчат, як Артем, під творчим псевдонімом «Ельф», поезією зацікавився через захоплення репом. Я спочатку слухав реп, потім слухав психоделічний реп. Згодом для себе відкрив поетів-романтистів 19 століття. І тому пишу лише вірші.
Тільки поезію.
Після нічного перформансу на подвір'ї Харківського літературного музею Мультфільм Гагарін обіцяє записати диск української поезії у виконанні реперів.
Радіо Свобода, Радіо Свобода, можливо, сьогодні не в моді. Радіо Свобода, найкращий з усіх. Радіо Свобода.
Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
А у нас на черзі новини, і слово знову має мій колега Антон Шульга.
Дружина колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Ірина заявляє, що стан її чоловіка погіршився. Про це вона сказала після відвідання Луценка в лікарні у неділю, повідомляє прес-служба Народної самооборони. За словами Ірини Луценко, її чоловік втратив у вазі 21 кілограм. Крім того, він відчуває постійні запаморочення, втрачає координацію руху. Учасники Дня гніву продовжать акцію протесту 19 травня. Про це повідомив організатор Дня гніву, координатор громадської організації «Спільна справа» Олександр Данилюк. Він наголосив, що представники правоохоронних органів пропонували їм інші місця для проведення акції, але організатори Дня гніву не бачать сенсу протестувати в іншому місці, ніж під Верховною Радою. Голова Міжнародного валютного фонду, 62-річний Домінік Строскан, дав згоду на медичне обстеження через звинувачення у сексуальному насильстві. Заарештований у суботу в аеропорту Нью-Йорка чиновник заперечує напади, спробу зґвалтування 32-річної покоївки готелю. Він мав постати перед судом сьогодні, але слухання відкладено до отримання результатів судово-медичної експертизи. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад спростував існування розбіжностей з верховним лідером країни аятолою Алі Хаменеї. Президент Ірану сказав, що верховний лідер Алі Хаменеї для нього як батько. І національна команда Фінляндії стала чемпіоном світу з хокею. У фіналі світової першості, яка завершилася у Словаччині, фіни розгромили збірну Швеції 6-1. Бронзові медалі отримали чеські хокеїсти. У матчі за третє місце вони були сильнішими за росіян 7-4.
Ну і таким інформаційний ранок понеділка, 16 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук, і ви слухали програму «Ранкова Свобода». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.